Але найгірше, принц Гун зробив паузу, нам не залишили іншого виходу, як легалізувати торгівлю опіумом. Його величність цього ніколи не дозволить, сказала я, уявивши, як принц Гун приходить до брата з проханням підписати такий документ. Шкода, але це від нього не залежить. Чужоземних купців підтримує військова міць їхніх держав. Якийсь час ми сиділи, дивлячись у вікно. Тун Чі знову розплакався. Тихо і невимогливо, як те кошеня. Прийшла служниця, щоб переодягти малюка, після чого я уколисала його, і він заснув. Я багато думаю про здоров'я Сянфина, зізналася я. На жаль, є велика ймовірність, що мій син виросте без батька. Такою є доля цивілізації, що налічує 5000 років. Із зітханням сказав принц Гун і підвівся. Останнім часом я не бачилась з його величністю, сказала я, укладаючи Тун Чі назад у колиску. А ви? Він не хоче мене бачити. Коли ми зустрічаємося, він обзиває мене і моїх міністрів стадом дурнів. Сянфин загрожує обезголовити Чі Їна і мого тестя. Він підозрює їх у зраді. Перш ніж вирушити на перемовини з варварами, Чі Їн та Гвей Лян урочисто попрощалися зі своїми родинами. Вони заздалегідь були впевнені, що їм не вдасться відстояти позицію його величності. Родичі влаштували їм проводи з випивкою і читанням віршів. Моя Фудзинь збожеволіла від горя. Вона звинувачує мене у тому, що я залучив її батька до перемовин і погрожує повіситися, якщо з ним щонебудь трапиться. А що буде, якщо Сянфин відмовиться підписати угоду? Його величність не має іншого виходу. Війська варварів уже розквартирувалися у Тяньзині. Вони виступлять на Пекін. Чужинці приставили багнет до нашого горла. Принц подивився на Тун Чі. Боюся, мені час іти, у мене багато роботи. Спостерігаючи, як він іде коридором, я подумала, що мені неабияк поталанило. Адже ця людина доводиться Тун Чі дядьком. Розділ 15. Через кілька тижнів після народження Тун Чі мав взяти участь у першій у своєму житті церемонії Ші Сан, себто три купелі. Згідно зі священними книгами наших предків, ритуал мав забезпечити Тун Чі належне місце у Всесвіті. У ніч напередодні цієї знаменної події євнухи прикрасили мій палац. Вони огорнули сходи і карнизи червоною та зеленою тканиною. Наступного дня, на 9 ранку, усе було готове. Червоні ліхтарі у формі гарбузів висіли перед входом і коридорами. Моя мати, сестра і брат дістали дозвіл приєднатись до мене. Відтоді, як я увійшла до забороненого міста, це був їхній перший візит. Я уявляла, як зрадіє мама, коли я дам їй потримати на руках Тун Чі. Сподіваюся, він їй посміхнеться. Цікаво, як там справи у Рон. У мене на прикметі вже було декілька пристойних партій для неї. Гвей Сянові нещодавно було дано титул мого батька. Тепер він мав вибір – або залишатися у Пекіні і жити на річне утримання – або робити кар'єру при дворі. Мій батько обрав би друге, але брат віддав перевагу першому. Це аж ніяк не здивувало мене. Гвейсянові завжди бракувало цілеспрямованості, властивої нашому батькові. Проте для мами так навіть краще. Син завжди буде поряд із нею. Коли сонячне проміння прогріло парк і повітря наповнилося ароматом квітів, почали прибувати гості. Серед них були і старі наложниці діда Тун Чі, Тао Гвана. Я добре пам'ятала цих бабць, з якими познайомилася в палаці непорушного спокою. Ви маєте вважати їхню присутність тут великою честю для вас, моя пані, сказав Ань Тегай. Вони рідко коли наважуються з'являтися в товаристві. Вони буддистки, а буддистам властиво вести усамітнене життя. Бабці прибували групами. Одягнені вони були у тонкі бавовняні мантії жовто-сірого кольору. Кольору дорожньої куряви, подумала я. Їхні скриньки з подарунками були жовті, а не червоні. Згодом я дізналася, що вміст кожної жовтої скриньки був майже однаковим. Нефритова або дерев'яна статуя Будди у позі лотоса. Я зустрічала гостей, стоячи біля воріт. На мені була улюблена мантія персикового кольору. Одна із фрейлін тримала на руках Тун Чі, закутаного у золотисті пелюшки. Він щойно прокинувся і був у доброму настрої. Його розумні оченята пильно розглядали гостей. Коли сонце піднялося над дахами, прибули знатні родичі з-за меж забороненого міста. Принц Гун, принц Дзен та принц Джун з дружинами та дітьми. Імператор Сянфин і Нугару з'явилися у півдні. Колона яскраво виряджених євнухів сповістила про їхнє прибуття. Євнухи, вишикувавшись у два шереги, утворили коридор з кілометр завдовжки. Було видно, як паланкін його величності із зображенням дракона і оздоблений феніксом паланкін Нугару наближається до входу у мій палац. Напередодні увечері імператор приходив до мене на чай. Він приніс Тун Чі подарунок. Пояс, той самий, із кінським волоссям та білими шовковими стрічками. Сянфин уперше подякував мені за те, що я народила йому сина. Набравшись сміливості, я сказала йому, що почуваюся дуже самотньою. Так, у мене тепер є Тун Чі, але я відчуваю сум'яття і не знаю, що мені робити. Сянфине, ми так давно не були разом. Він зрозумів, що я хотіла цим сказати, але не залишився. А вже ж, за останні кілька місяців він напакував всі вільні спальні літнього палацу красунями з цілої країни. «Я почуваюся зле», – сказав він. «Лікарі радять мені спати на самоті, щоб не виснажуватися». Тепер я почала розуміти відчай всіх жінок, яких Син Небес більше не бажав або не пам'ятав. Я підписав указ і призначив тобі новий титул, сказав мій чоловік, збираючись іти. Указ оповістять завтра. Сподіваюся, ти будеш задоволена. Віднині твій ранг офіційно прирівнюється до рангу Нугару. Церемонія Шісан розпочалася. Діставши від Нугару дозвіл сідати, імператорські дружини і наложниці роззосередилися по залі. Всі жінки були ошатно вдягнені, неначе прийшли слухати оперу. Вони озиралися навкруги і все критикували. «Сідай, будь ласка, молодша сестро», – сказала мені Нугару. Її погляд здався лагідним. Хоча сильно підведені синьою тушшю лінії навколо очей, робили її макіяж агресивним. Я сіла у фотель біля неї. Відчувалося, що Нугару збирається щось сказати. Гості підійшли ближче і, витягнувши шиї, демонстрували готовність слухати. «Ви можете пожаліти мене, я жінку», – звернулася Нугару до натовпу. «Я дуже завинила перед його величністю. Це моє нещастя, що я не змогла народити йому дітей. Тунчі – це мій шанс довести імператорові свою відданість. Я почала відчувати себе матір'ю Тунчі, коли пані його нала, що носила його в своєму лоні». Вона всміхнулась своїм словам. «Я люблю свого сина». У її голосі не було ані краплі іронії. Мені б хотілося, щоб я помилялася, підозрюючи її в поганих намірах. Якщо до Тунчі вона відчуває тільки любов, то я ніколи не стану перешкодою на її шляху. Але мої материнські інстинкти були насторожі. Я відчувала, що моя хистка довіра до Нугару будь-яку мить може перетворитись на недовіру. «Розділіть моє щастя зі мною!» – вигукнула Нугару. «Познайомтеся з моїм божественним сином Тунчі!» Наложниці щосили прагнули показати своє захоплення. Їхні обличчя були густо нафарбовані, а зачіски обчіплені прикрасами. Ставши навколішки, жінки побажали Нугару і мені 10 тисяч років життя. Я стривожилася, коли вони всі оточили колиску. Своїми яскраво-червоними губами вони стали цілувати Тунчі в щоки. У мене мимоволі виникла думка про голодних вовчиць, які роздирають на шматки кролика. Повз мене пройшла пані Юнь. Від неї війнуло незвичайним запахом лікарських трав. Вона була у блідожовтій шовковій сукні із вишитими хризантемами. З вух її звисали сережки з волоських горіх завбільшки. Коли пані Юнь усміхалася, на її щоках утворювалися ямочки. «Дитина добре спить уночі?» – запитала вона. Ми з Нугару перезирнулися. «Сподіваюся почути добрі побажання», – звернулася Нугару до пані Юнь. «Ви помітили, що зацвіли сливи?» – продовжила Юнь, наче не почувши Нугару. «Дуже дивна подія сталася сьогодні вранці в моєму палаці». «І що ж це було?» Наложниці, наче гуски, повитягали шиї. Пані Юнь знизила голос до шепоту.